Kertokaa, minkälaisia rahankäyttäjiä espanjalaiset teidän mielestä on?
No yleensä ottaa varmaan aika säästäväisiä. Mulla on tällainen käsitys. Mutta sitten toisaalta oma ulkonäköön käytetään ainakin täällä Madridissa enemmän rahaa kuin Suomessa. Tai mä en tiedä, onko se vaan sitten semmoinen niin kuin illuusio, mutta näin itse katsosin. Olisi tosi mielenkiintoista saada siitä jonkunlaista ihan tutkittua tietoa, että miten paljon vaikka käytetään, espanjalaiset käyttää vuodessa vaatteisiin rahaa tai kauneudenhoitoon. Toki se on myöskin täällä edullisempaa kuin vaikka Suomessa. Ja sitten sitä vastoin kotiin ja sisustukseen ei laiteta niin paljon rahaa kuin mitä varmasti suomalaiset ja muut skandinaavit laittaa.
Mun mielestä palkkoihin nähden espanjalaiset pärjää kyllä aika vähällä, koska kuitenkin jos ajattelee, että suuri osa espanjalaisista saa noin 1 000 euroa kuukaudessa palkkaa, josta sitten pitää maksaa kaikki ruoka, asumis ja muut kulut. Et siihen nähden mun mielestä aika säästeliäisiä ja aika säästäväisiä, mutta sitten taas ulkona syömiseen ja niinku hyvään ruokaan laitetaan aika niinku rennosti tai rennommin rahaa ehkä kuin Suomessa. Eli siis jopa siis niinku köyhemmässäkin oloista olevilla perheillä on sitten niinku laadukasta kinkkua ja viiniä kotona. Ja sitten myös ihmisiä kutsutaan mielellään kotiin syömään, vaikka muuta sitten pihistelläänkin. Vai oli se sitten kodin sisustus tai lomanvietto.
Siis Espanjassahan on tosiaan aika isot tuloerot, että täällä on paljon niitä, mitä sanotaan, mil-euristas, jotka tienaa sen tonnin kuussa suunnilleen. Mutta sitten toki varsinkin Madridissa huomaa sen, että täällä on tavallaan sellaisia luokkaeroja, että täällä on myös niitä, jotka tienaa paljon rahaa. Että totta kai rahan käyttö sitten riippuu siitä tilipussista. Mutta niin yleisesti ottaen espanjalaiset on minun mielestä anteliaita. Esim. Kavereille tarjoaminen on tosi tavallista. Ja sitten jos ollaan just jossain vaikka syömässä, niin sitten ei pennejä lasketa sillä, että kaikkien pitäisi maksaa just se oma ruokansa, vaan ollaan sillä reiluja. Ja sitten pihiyttä saatetaan katsoa aika pahalla, vaikka sitten omassa arjessa oltaisikin säästeliäitä. Että minun mielestä suomalaiset on usein aika niin kuin vaatimattomia, että varsinkin tämmöiset niin kuin suuremmat ikäluokat, niin että vaikka rahaa olisikin, niin sitä ei välttämättä haluta näyttää päälle päin. Mutta sitten espanjalaisista taas jotenkin näkee, että jos niillä on sitä varakkuutta, täällä on ne tietyt merkit ja jotenkin semmoinen valluuk ja semmoinen habitus, mikä ihmisillä on jotenkin, että se pystyt aika hyvin Madridissa vaikka päälle päin katsoa, että okei, tuolla on ehkä vähän enemmän rahaa kuin jollain toisella. Ja niin kuin Jensukin sanoi, niin espanjalaiset tykkää niin kuin hyvästä elämästä, just hyvästä ruuasta ja juomasta ja niin edelleen. Mutta sitten se osataan kyllä rakentaa tarvittaessa melko pienellä rahalla. Ja meidän Vaihdella podcastin tämän päivän aiheena on siis raha. Täällä ollaan minä, Anna V, Anna M ja Jensu taas paikalla.
Hei kaikki,
moi.
Ja tästä aiheesta ollaankin siis, raha-aiheesta on tullut paljon kysymyksiä teiltä Instagramissa, joten kiva päästä vastailemaan niihin. Eli puhutaan nyt sitten tuloista ja menoista ja ylipäätään rahan käytöstä Espanjassa. Mutta ennen kuin mennään kuuntelijoiden kysymyksiin, niin haluaisin kysyä, että oletteko te tyytyväisiä teidän tuloihin Espanjassa? Anna M, kerro vaikka eka.
No kyllä ja ei, että mä oon täällä paikallisesti palkattu, eli se näkyy kyllä palkassa siinä mielessä, että se nyt ei ole niin kuin, täällä Espanjassa se ei ole huono palkka missään nimessä, mutta Suomen kollegoihin nähden, niin samoista työtehtävistä, niin maksetaan täällä pienempää palkkaa. Ja sitten etenkin sitten, koska Madrid ei ole halpa kaupunki asua, niin siinä mielessä toivoisin, että se palkka olisi suurempi. Mutta, ja just sen takia, koska tällä hetkellä säästöön ei jää niin paljon rahaa kuin mitä toivoisin, mutta sitten kuitenkin itse toki voisin myös elää säästeliäämmin, että on se myöskin niin kuin omastakin rahan käytöstä kiinni. Mutta siis, että toimeen tulen kyllä ihan hyvin, että siinä mielessä olen tyytyväinen.
Entäs Jensu?
Joo, aika lailla samoilla linjoilla kuin Anna M. Pärjään kyllä siis ihan hyvin ja siis kiitos tämän tilanteen siis pystyin ostamaan reilu kolme vuotta sitten asunnon ja pystyn asumaan yksin ja on kyllä siitä tosi kiitollinen, tiedä, että täällä Espanjassa se on monelle mahdottomuus. Mutta sitten toisaalta, no mä oon kertonut monissa eri jaksoissa, että mä en ehkä kovin tyytyväinen mun nykyuratilanteeseen ja oma palkka on junnannut vähän liian kauan samassa ja säästö ei jää niin paljon kuin toivois, mutta sama kuin Anna sanoi, niin toisaalta sitten siihen tottuu tietynlaiseen elämän laatuun ja tyyliin ja sitten on vaikeampaa säästää, kun tietyllä tavalla tottuu käyttämään rahaa vaikka ulkona syömiseen tai kulttuuririentoihin tai matkustamiseen, niin sitten se säästäminenkin on hankalampaa. Entäs sä, Anna V?
On ollut viimeiset vuodet ihan kohtuullisen tyytyväinen, mutta siis kieltämättä aina voisi tiedata enemmänkin. Ja sitten mulla on ollut jotenkin aina semmoinen mielikuva, että Suomessa kaikki tienaa niin kuin mielettömiä määriä rahaa verrattuna Espanjaan, mutta nyt kun on kuunnellut Yleltä tätä Julia Turenin niin kuin rahapodcastia, missä on tällaista hyvin avointa rahapuhetta, niin olen huomannut, ettei ne Suomessakaan niin kuin sellaiset keskivertopalkat. Toki on tällaisia hyvin korkeapalkkaisia aloja, mutta niin tällaiset keskivertopalkat, niin ei ne mitään niin huimia ole sielläkään, että tavallaan ihan siihen verrattuna niin ihan suhteellisen tyytyväinen on siihen, mitä on täällä Espanjasta tienannut viime vuosina. Mutta sitten se täytyy sanoa, että Suomessa varmasti niinku palkkakehitys on paljon sellaista selkeämpää ja niinku varmempaa kuin Espanjassa. Että täällä sitä ei monissa ammateissa tai siis monissa työpaikoissa sitä ei ole. Siis sulla on joku palkka ja sitten sulla on se sama palkka ja sitten ehkä jollain.
Niin, tai sitten se on, että siinä saattaa olla jotain kehitystä, mutta sun pitää olla siellä joku 10 vuotta, että siis sä saat jonkun palkankorotuksen.
Mutta mitään niinku monissa työpaikoissa ei todellakaan ole, että joka vuosi vaikka tulisi joku
aivan
korotus.
Totta. Korkeintaan ne indeksikorotukset, mutta ei nekään ole välttämättä kovin korkeita.
Mutta mennään sitten teidän kysymyksiin. Ensimmäinen olisi tällainen, onko Espanjassa yleisesti pienet palkat esimerkiksi Pohjoismaihin verrattuna kaikilla aloilla vain ainoastaan pienipalkkaisilla aloilla? Eli sano esimerkiksi myyjät, hoitajat, siistijät, näin edelleen. Niin voisin itse nyt sanoa, että yleisesti ottaen keskipalkat on matalammat Espanjassa, eli Espanjassa keskipalkka on tällä hetkellä noin 25 165 euroa bruttona vuodessa ja Suomessa taas noin 35 616 euroa, eli se on noin 10 000 euron vuosittainen ero, että onhan se nyt tuntuva. Ja siis näitä voitaisiin pilkkoa vaikka sitten meidän Instagramiin vähän, että miten se näkyy siis kuukausitasolla kuukausipalkkana. Ja Espanjassa semmoinen muuten pikku kuriositeetti, että Espanjassa miesten keskipalkka on yli 27 000 euroa ja naisten taas 22 000 euroa. Että, sellaista. Että kyllä se varmaan palkkaero vaikuttaa siis, voisin varmasti niin kuin etenkin matalapalkka-aloihin, mutta kaikki aloihin. Että yksi ala esimerkiksi, mikä minua on ihmetyttänyt, on täällä tosi paljon eläinlääkärit. Olen aina ihmetellyt, miten eläinlääkärit on täällä niin edullisia. Mutta esimerkiksi Espanjassa eläinlääkärin palkka saattaa olla helposti 25 000 euroa vuodessa, mikä on tosi.
Pari tonnia kuussa vai?
Niin. Ja varmasti aloittelevalla vähemmänkin. Että siis se ei ole todellakaan mikään hulpea palkka, että Suomessa on ihan helposti tupla tähän verrattuna. Mutta siis toki on myös hyvin palkattuja aloja. Tulee nyt vaikka mieleen, vaikka asianajajat, jotkut ITT-kalan työt on aika hyvin palkattuja ja tällä hetkellä ja niin edelleen, että toki riippuu niin kuin alasta ja työnantajasta, jonkun verran.
Joo, just, että ehkä niin kuin kansainvälisissä firmoissa saattaa olla paljon kovemmat palkat. Eli ehkä jos vertaa paikalliseen tämmöiseen espanjalaiseen yritykseen, niin sen verran mitä itse tiedän omasta niin kuin tuttavaa piiristä, niin kyllä ne palkat on kovempia, jos kansainvälinen firma palkkaa. Ja sitten yksi asia, kun sä sanoit, että sun on eläinlääkärit, niin mua taas on ihmetetty nämä valtion virat, johon nämä tosi monet espanjalaiset aina haaveilee siitä, että opposition haluaa päästä valtion virkaan, mutta sitten niissä se palkka saattaa olla oikeasti tosi matala. Eli mä oon kuullut jotain just tämmöistä mileurista, vähän yli 1 000 euron palkka kuussa, mutta sitten espanjalaisilla tässä siis palkkaa tärkeämpi on nimenomaan se työn pysyvyys, että virka on sitten elinikäinen. Mutta se on yllättänyt mua, että miten matalapalkkaisia ne saattaa olla. En tietenkään voi yleistää, mutta on joskus jäänyt suu auki, kun on kuullut, mitä ihmiset on.
Joo, tuo voi varmaan kertoa myöskin siitä, niin kun, että espanjalaiset on varmaan aika turvallisuushakuisia myös sitten näissä asioissa. Että mieluummin ottavat vaikka sitten sellaisen niin kun ehkä huonommin palkatun valtion viran, mutta sitten sellaisen, mikä niin kuin mun käsityksen mukaan sellaisesta virasta on tosi vaikea joutua pois.
Joo, ne on vähän sellaisia ikuisia työpaikkoja, mutta ei ne kaikki ole ihan noin huonosti palkattuja.
Ei missään nimessä, että riippuu tehtävästä.
Joo, riippuu tehtävästä, että kyllä niistä on osassa ihan hyvätkin palkat. Sitten asumiskustannuksista olisi kysymys, eli asumiskustannukset on kovat suurkaupungeissa Espanjassa. Miten ihmiset tulee yleisesti toimeen, jos palkkataso on matalampi, mutta asumiskustannukset ei kuitenkaan ole edullisemmat kuin Suomessa siis?
No tämä on hyvä kysymys, koska tätä mä oon itsekin miettinyt välillä, että vaikka mitä nyt omasta puolestani voin puhua niin kuin Madridissa asumisesta, että en mä tiedä, asumalla Madridin ulkopuolella tai sitten asumalla jonkun perheenjäsenen kanssa tai oman perheen kanssa niin kuin säästää sitten rahaa sillä tavalla. Monestihan perheillä saattaa olla useampiakin asuntoja ja sitten ne menee niin kuin lapsille tai on hyvin tavallista asua vaikka jossain dadin luona tai muuta. Tai sitten kimppakämpässä tai osaako Anna V. tai Jensu antaa tälle muuta selitystä?
Joo, no yksi ainakin siis täällä Madridissa ja koko Espanjassa varmasti tosi tyypinen, että monet asuu vanhempien tai kämpiksien kanssa niin kauan kunnes ne on parisuhteessa ja ne voi sitten jakaa kulut sitten oman parin kanssa. Että kotona asuminen pitkään on tosi tavallista. Jopa 40-vuotiaaksi voi saatetaan asua äidin ja isän helmoissa, vaikka olisi siis työelämässä. Ja sitten siinä samalla saatetaan säästää joko omaa asuntorahaa tai sitten ihan vaikka vaan siihen, että pääsee alkuun vuokra-asumisessa, koska nekin kulut on tosi korkeat, kun alkaa vuokraamaan asuntoa, siis kaikki takuvuokrat ja kiinteistön välityskulut ja niin edelleen, että niihinkin pitää olla ihan jonkinlainen potti säästössä, että pääsee.
On, ja sitten se, koska ne vuokrat on niin kalliita täällä Madridissa, niin on ihan omallakin kohdalla huomannut sen, että sitten siihen oma asuntoon säästäminen taas, niin se on tuntuu sitten jotenkin niin tuskalliselle, että se on sitten kauhean hidasta.
Entäs Jensu, mitä mieltä oot?
No siis aika lailla samalla linjalla teidän kanssa, että siis tämä on jakamalla asumiskustannukset pystyy tavallaan säilyttämään tietynlaisen elämäntason. Ja siis itse asiassa munkin ystäväpiirissä on yli 40 ja oikeastaan suuri osa heistä asuu kimppakämpässä tai jo vanhempiensa luona, eikä se ole mikään, niin kuin, ei se ole mikään tabu tai että jos Suomessa yli 40 mies asuu äitinsä luona, niin se olisi siellä varmaan aika iso, vaikuttaisi aika kummalliselta, mutta täällä se ei ole. Ja siis niin kuin Anna sanoi tuossa, niin ainakin tämmöisellä vanhemmalla sukupolvella, niin heillä on usein näitä just perheen perimiä asuntoja käytössä, eli niitä on sitten saanut vaikka isovanhemmilta tai muilta sukulaisilta, että niitä ehkä tällä meidän sukupolvella ei enää ole niin paljon, että sit siinä mielessä ei ole enää säästetty, niin ei ole enää jäänyt säästöön, että pystyisi ostamaan oman asunnon samalla tavalla kuin ennen, mutta ainakin siis oma käsitys ja nimenomaan oma käsitys, en koe, että on mikään kokemusasiantuntija tässä, niin on se, että monilla espanjalaisilla on se onni, niin, että on se asunto omasta takaa, vaikka perhe ei muuten olisikaan hyvä tuloinen, mutta toisaalta sitten on tämä siis sen verran suuri ongelma niin kuin varsinkin näissä suurissa kaupungeissa, että köyhyysrajalla eläviä perheitä on koko ajan enemmän. Ja tässä kuussa on taas tämä Madridin ruokapankkikeräys, niin siellä on ihan huutava pula, koska on enemmän ja enemmän perheitä, jotka ei pysty edes ruokalaskua maksamaan.
No sitten tähän liittyy oikeastaan hieman tämä seuraava kysymys, että onko Espanjassa mitään tukia pienituloisille niin kuin Suomessa? No se voi ainakin sanoa, että tukijärjestelmä on tosi paljon heikompi kuin Suomessa, että Espanjaa ei kannata ikinä missään olosuhteissa tulla sillä mielellä, että täällä voisi mahdollisesti elää jonkinlaisilla tukirahoilla, että pitää olla niin kuin tulon lähde selkeästi tiedossa, jos tänne muuttaa, että toki vähävaraisille perheille esimerkiksi on olemassa tukia ja jotain vuokratuettuja asuntoja ja näin edelleen, mutta niin tuen piiriin pääseminen voi olla tosi hankalaa ja se voi kestää pitkään, vuosia siis. Ja esimerkiksi työttömyyskorvausta, jos siihen tilanteeseen joutuu, niin voi saada noin, oliko se nyt alkaa 4 kuukaudesta pari vuoteen, riippuen siitä, miten kauan on ollut työsuhteessa, mutta se on aika pieni se työttömyyskorvaus. Ja sitten näiden tällaisten sosiaalitukien saamiseen pitää olla Madridissa esimerkiksi tosi pienituloinen, että tulojen täytyy olla alle noin 660 euroa kuukaudessa. Ja sitten se tuki voi olla alkaen jostain 120 sitten jonnekin 600 euron pintaa, että tässä ei puhuta mistään isoista lukemista. Se on todella sellaista niin kuin perusselviytymistä varten. Niin ja sitten täällä voi sanoa, että täällä on siis myös suurperheille jonkinlaisia tukia. Mun mielestä suurperhe on yli kaksi
lasta, eli kolmesta lapsesta eteenpäin.
Joo. Ja sitten heille on aika hyviä alennuksia. Esimerkiksi kaikista julkinen liikenne ja aika siis tosi monessa paikassa tulee vastaan, että jos on familianumeroissa, niin voi saada jonkun
alennuksen. Joo, ja sitten esimerkiksi opiskelussa voi saada. Mutta sitten mä en tiedä, sit jos kuitenkin joutuu maksamaan sitä opiskelusta, opiskelupaikasta niin useammalle lapselle, niin onko sitä sitten, ehkä sitten jos niitä lapsia oikeasti on tosi paljon, niin sitten siitä on enemmän etua.
Joo, ja täällähän opiskelusta täytyy sanoa, että se stipendijärjestelmä on aika vahva Espanjassa, että sitten tavallaan niiden varassa monet opiskelee. Sitten seuraavaa. Mikä teidän mielestä on yleisesti ottaen kalliimpaa Espanjassa kuin Suomessa? Ja sitten tästä aiheesta tuli vähän vastaava toinen kysymys, että monesti puhutaan Espanjan edullisista hinnoista, mutta onko joku asia kalliimpaa Espanjassa kuin Suomessa?
No joo, voin omasta kokemuksesta sanoa, että kaikki lapsiin liittyvä on Espanjassa kalliimpaa. Ja sitä ei niin kuin Suomessa asuessa tule ajatelleksikaan, että täällä ei tosiaan ole mitään lapsilisiä tai opintorahoja tai mitään äitiyspakkauksia, vaan kaikki täytyy tosiaan maksaa itse. Eikä sitten myöskään ilmaista kouluruokailua tai kouluvälineitäkään ei saa ilmaiseksi, vaan vaikka sitten lapsi olisikin niin kuin julkisessa koulussa, mutta näistä voi tulla niin kuin vuositasolla niin kuin todella kallis lasku lapsista.
Miten kaikki rokotukset, onko ne ilmaisia?
On, mutta sitten on pari rokotusta, mitä suositellaan, mitkä sitten on maksullisia ja yllättävänkin kalliita nimimerkillä. Tässä nyt useampi satainen meni niihin, mutta niinhän ne on Suomessakin ne ylimääräiset rokotukset.
Joo, sitten sellaisen voisi valita mainita, että netti- ja puhelinliittymät on ollut Espanjassa selvästi kalliimpia kuin Suomessa. Toki edullisiakin löytää, eli siis tämä on sellainen asia, missä ehdottomasti kannattaa tehdä vertailua, koska kaikki nämä niin kuin isoimmat operaattorit, että jos nyt otetaan vaikka meidän perhe esimerkiksi, että meillä on joku nettiliittymä plus siihen sit pari puhelinliittymää, että täällä usein siis niin kuin paketteina tavallaan ostetaan ne ja sitten yleensä on joku aloitustarjous, joka saattaa olla vaikka 40 euroa, mutta sitten se vähän niin kuin pidetään salassa, että sitten se yhtäkkiä vaikka 5 kuukauden päästä pomppaakin jonnekin 100 euroon pintaan, että aika monet sitten saattaa maksaa jotain niin kuin 100 euroa, 120 koko siis tästä paketista, että Suomessa se on varmasti niin kuin ainakin puolet halvempaa yleisesti ottaen, mutta jos maltaa tehdä vertailua, jos maltaa niin kuin kilpailuttaa ja siis niin kuin tosiaan vähän niin kuin sen mukaan, että jos joku tarjousaika katkee, niin sitten vaan vaihtaa toiseen liittymään, niin voi pitää ne niin kuin kohtuullisena, mutta siis yleisesti ottaen niin kuin netti on kalliimpaa ja myös sähkö on ollut tähän asti kalliimpaa, mutta nyt tämä sähköhinnat on niin hulluja maailmanlaajuisesti, että en uskalla enää sanoa, että näin olisi.
Mulla on samanlainen kokemus tuosta netistä ja noista puhelinkuluista, että meillä pari vuotta sitten helposti maksoin 60-70 euroa, mutta nyt mulla on ollut melkein pari vuotta semmoinen tosi hyvä diili, että mä maksan noin 25 euroa sekä kodin että puhelimen netistä ja puheluista tekstivisteistä, että se on kyllä niin kuin kulu, minkä mä oon pystynyt kilpailuttamaan hyvin. Mutta tämä on nimenomaan, tämä vaatii pientä, niin kuin pientä semmoista työtä, että katsoo niitä tarjouksia ja lukee niitä pieniä bränttejä. Niin kuin sanoit Anna-V, että yhtäkkiä saattaa tullakin pieni yllätys sinne laskuun. Ja sitten asunnon ostoon liittyvät asiat on kyllä mielestäni tosi kalliita. En tiedä sitten, onko se määrällisesti vai onko se pelkästään vaan, että niitä on niin paljon erilaisia kuluja, kuten esimerkiksi kiinteistövero, maksoin juuri viime viikolla. Ja sitten pakollinen kotivakuutus uusille asunnoille ja se on aika tyyris. Ja sitten nämä kaiken maailman notaarimaksut, mitä me ollaan käsitelty näissä asunnon ostojaksossa. Ja silloin, kun asuntolainan ja ostosopimuksen allekirjoittaa, niin se on aika yllättävää, kuinka paljon niitä semmoisia ylimääräisiä pikkulaskuja tulee, joka liittyy asuntoon ja sitten vielä pankit. Pankkien kanssa pitää olla myös hyvin tarkkana, koska he myös sitten helposti haluaa, että sut sidotaan kaiken maailman tuotteisiin ja vakuutuksiin, että saat sitten paremman korkoprosentin. Käsittääkseni, mutta alleviivaan tässä käsittääkseni, niin Suomessa ainakin nämä kulut, asunnon kulut on suoraviivaisempia ja että ainakin niitä on määrällisesti vähemmän. Ja tuo sähkö, no se on ehdottomasti ja kaasu, mulla kaasu oli silloin tämän vuoden alussa, oli se järkytys, että oli pakko heti mennä kilpailuttamaan kaasun palvelun tarjoajia, koska se nousi ihan hirveästi, että tuntui, että joka kuukausi pitää koko ajan olla vähän niin kuin varpailla, että katsoa, että mitä ne laskut sisältää, koska monillahan on vaan suora veloitus eikä niitä sen enempää tarkastele, mutta mä oon kyllä siis hyvin tarkka näissä, että nyt varsinkin tämän inflaation myötä niin koko ajan pitää katsoa näitä erilaisia palveluntarjoajia.
Sitten yhtä kuuntelijaa kiinnosti julkisen liikenteen hinnat verrattuna Suomeen. No mulla ei ole nyt siis viime ajoilta kokemusta muualta kuin Madridista, jos puhutaan siis kaupunkiliikenteestä. Ja Madridissa on itse asiassa Espanjan kallein joukkoliikenne just näin uutisen tästä aiheesta. Että me veikkaisin, että se saattaa olla jo aika lailla Helsingin hintojen tasolla yleensä. Eli semmoinen kuukausilippu tai kuukausi tämmöinen passi niin kuin pienimmälle säteelle ydinkaupunkialueelle, busseihin ja metroon ja niin edelleen, niin on normaalisti reilut 50 euroa kuukaudessa, mutta nyt se on bensahintojen takia, siis koska bensahinnat on noussut, niin on tullut tällaisia alennuksia ja nyt sen saa ainakin joulukuun asti puoleen hintaan, eli nyt se on ollut sellainen 25 euroa.
Se on kyllä tosi edullinen.
Mm. On ihan mahtava.
Mutta yleisesti ottaen en usko, että se on juurikaan kovin paljon halvempaa kuin vaikka Helsingissä. Ja sitten junalla matkustaminen esimerkiksi ei ole edullisempaa kuin Suomessa. Etenkään jos matkustaa näillä nopeilla luotijunilla. Tällaiset niin perinteiset hitaammat junat on edullisimpia, mutta nämä luotijunat on tosi tyyriitä ja bussilla on taas halvempaa. Eli jos me sanon vaikka esimerkkinä, että Madrid-Malaga-väli voi olla tällaisella AV-luotijunalla jotain 47 euron välillä suunnilleen riippuen, miten ajoissa se lipu ostaa ja onko tarjouksia. Ja sitten bussilla tämän saman matkan pääsee suunnilleen 15 eurolla, jos ei ole noussut nyt hinnat.
Miten kauan se muuten kestää bussilla? Miten paljon enemmän se kestää sitten?
Se on niin kuin se kestää suunnilleen autolla, siis kuutisen tuntia, reilu 6 tuntia varmaankin. Ja se luotijuna on siis muistaakseni 3 tuntia, eli totta kai
se.
Niin.
Mutta noissa junissa nämä yksi mukava juttu on se, että on tullut kilpailua viime aikoina. Mä en tiedä, ootteko te esimerkiksi kuullut tästä yksityistä. Mä en tiedä, miten se lausutaan. Ouigo. Ja mä kävin siis tällä Ouigo-junalla Valensiassa. Niin se oli 19 euroa per suunta. Ja siis tosi hyvät aikataulut. Ja se junan laatu oli siis yhtä samalla tasolla kuin ihan normaali Renfenkin. Niin se kilpailutus varmaan pudottaa niitä hintoja. Okay. Kannattaa siis pitää mielessä, mutta niinhän se yleensä on, että jos tulee, tällä Renfellä ei ollut kilpailijaa, niin ne pystyy pitämään niitä hintoja missä ne halusi. Ja sitten taas mun mielestä on ihan superhyvä tuo uudistus, että on laskettu niitä julkisen liikenteen lippuja. Esimerkiksi mä en ole käyttänyt tuota kuukausilippua pitkään aikaan, koska en käy toimistolla niin usein, mutta tuo 10 kerran metrobussilippu maksaa noin vähän yli 8 euroa, että onhan se tosi, tosi hyvä hintainen. Sen pystyy helposti maksamaan, mutta sitten mä oon kuullut, että on myös sit näissä lähijunissa ollut melkoista kaaosta, kun ihmiset sitten käyttää niitä ilmaisia junia ymmärrettävästä syystä, mutta sitten siellä on paljon tungosta.
Joo, täytyy sanoa, että kun on nähnyt niitä kuvia ja videoita sieltä, niin on kyllä tosi kiitollinen, että ei tarvitse ottaa lähijunaa tällä hetkellä.
Joo. Ja sitten niitä alennuksia on ollut myös saatavilla noihin keskipitkille matkoille juniin, mutta se ei ole niin helppoa niin kuin metroon, että se voit vaan automaattista ostaa sen tavallaan alennetun lippuun, vaan siihen pitää sitten jotenkin rekisteröityä johonkin systeemiin ja muuta. Niistä on vähän hankalampi nauttia niistä semmoista pitempien matkojen niistä alennuksista, mutta siis tosi paljon täällä on nyt tuettu julkisen liikenteen käyttöä. Jep, sitten säästävätkö espanjalaiset? Ja tästä samasta aiheesta toinenkin kysymys. Onko yleinen palkkataso sellainen, että rahaa jää arjen kulujen jälkeen säästöön?
No tätä me vähän jo sivuttiinkin ja mä sanoin, että joo, mun mielestä kyllä joo, espanjalaiset on säästäväisiä. Ja esimerkiksi mieluummin valitsevat sen vaihtoehdon, että asuvat vanhempiensa kanssa kauemmin, kuin että sitten muuttaisivat omilleen ja kaikki koko palkka menisi sitten siihen asumiseen tai eivät saisi niin paljon säästöön rahaa. Niin tähän liittyy kyllä se, että Suomessa on muutenkin kyllä itsenäistyminen helpompaa, koska saa asumislisiä ja opintorahoja ja vaikka mitä. Niin mitä mieltä te olette?
Joo, siis on samaa mieltä. Täällä ollaan niin kuin melko säästäväisiä, vaikka myös tykätään kyllä nauttia elämästä ja just syödään paljon ulkona, mutta edullisesti. Ja Ja myös edullista kotiruokaa tehdään espanjalaisissa perheissä minun mielestä tosi paljon. Että sen huomaa jo siitä, että eineksiä ja tällaisia valmisruokia on kaupoissa tosi vähän, tosi paljon vähemmän kuin Suomessa. Että kyllä täällä minun mielestä se on yhä sellainen peruskotiruoka, mitä syödään eniten.
Ja sitten ehkä vielä tuli mieleen vielä se, että tässä, että sit jos vaikka niin kuin lähdetään jonnekin vaikka just puistoon ja muuta, niin on hyvin tavallista, että omat eväät mukana. En tiedä, oletteko huomannut, mutta esimerkiksi festareillakin mä oon nähnyt tosi paljon, että ihmisillä on, niin kuin voi festareillakin olla omat eväät, että ei käytetä sitten niin paljon rahaa sitten siellä.
Kyllä, ja siis me oon huomannut sen, että meillä esim. Töissä, kun on ollut tämmöinen lounaskortti, että niin kuin tavallaan periaatteessa maksetaan niin kuin lounas per päivä, per työpäivä, mutta tosi monilla eväät, niin siltikin, että monet niin kuin siis tavallaan mieluummin pihistää vähän siitä lounasta ja syö omia eväitä. Ja sitten ne käyttää sen lounaskorttirahan niin kuin jossain vapaa-ajalla, että sitten voi mennä niin kuin jotenkin porukalla syömään vähän rennommin. Että siis toki se on vähän myös varmaan ajankäyttökysymys, mutta me luulen, että se on niin kuin säästökysymys ennen kaikkea.
Tämä on tämä espanjalainen tupperware-kulttuuri, missä myös hyvin usein espanjalainen viikonloppuna vaikka sunnuntai-lounalta ottaa vielä pari muovi-tupperware-astia täynnä ruokaa seuraavalle viikolle. Ja se on sellainen hyvin siis tiukassa oleva tämmöinen rutiinikulttuuri. Ja siis meilläkin näkyy niitä, jotka tuo sitten omat ruuat töihin ja säästää ne lounasseteli sitten illalle tai viikonloppuihin. Mulla on jäänyt tuosta ikuisesti mun mieleen, siis olikohan se nyt ensimmäinen vuosi, kun olin täällä ja mä olin mun ekseni luona kylässä. Täällä Madridissa siis, ja siis sellainen tosi ihana ja vieraanvarainen perhe, ja muistan sen ensimmäisen vaikutelman sieltä kotoa, että se oli niin kuin aika olisi pysähtynyt 70-luvulle. Tiedättekö se, siis siellä ne kaikki huonekalut oli niin kuin sellaista perittyä museokamaa, hyvin hoidettua kyllä, mutta ei mitään uutta näkynyt 20-30 vuoteen. Jopa siis ne tiskirätit oli niin kuin, niissä ei ole enää väriä, kun niitä oli pesty niin usein. Ja siis no vanhemmilla ei ollut mitään uusia vaatteita, siis ehkä yksi uusi talvitekki ostettiin kerran vuodessa.
Vuodessa vai kymmenessä vuodessa?
Uusi talvitekki kerran kymmenessä vuodessa. Olisikin kerran vuodessa. Ja siis tämä perhe, mun eksän vanhemmat, ei käynyt matkoilla, siis varmaan monen kymmenen vuoteen, ehkä korkeintaan just sitten näissä festiivoina ja arkipyhinä sitten siellä perheen kotikylässä. Eli kaikessa säästettiin, mutta sitten vaikka se koti oli hyvin hoidettu, ehkä vähän tämmöinen nukkavieru vanhalla tyyllä sisustettu, niin sitten kuitenkin heidän näillä viikonloppulounailla, jossa oli kaikki sobremesat ja nää, niin ne oli kyllä sellaista yltäkyllästä toimintaa, että pöytänotkuja, oli alkupalat ja pääruuat ja jälkkärit ja kahvit vielä siihen. Ja sitten vielä tarjottiin niin siis meren eläviä, mikä nykyisin on vielä kalliimpaa kuin silloin aikaisemmin. Nythän ne on ihan tosi kalliita ja oli laadukasta kinkkua ja oli hyvää viiniä ja et siis vaikka muussa säästettiin, niin sitten lounaat, jotka sitten oli semmoisia 3-4-5 tunnin pituisia settejä, niin siellä ei sitten säästelty. Ja sitten heille oli niin kuin kunnia kutsua ihmisiä kylään. Eli mulle tämä on jotenkin jäänyt semmoinen piirtynyt kuva niin kuin espanjalaisesta tavasta käyttää rahaa.
Joo, ja tämä mitä sä kuvailit tätä asuntoa, niin tämä mulle tulee kyllä mieleen monta vastaavaa esimerkkiä.
Paljonko teillä menee suunnilleen kuukaudessa rahaa ruokaan ja muihin kuluihin?
Joo, no, tämä on varmaan semmoinen asia, mikä niin kuin on nyt muuttumassa, mutta meillä on suurin piirtein 400 euroa ja meitä on, siis me ollaan 4 hengen perhe. Ja siihen sisältyy sitten kaikki tämmöiset vaipat ja muut päivittäisostokset. Eli toivottavasti nyt ei kauhean paljon kallistu, mutta mun mielestä tämä on ihan kohtuusumma. Ja sitten, no eniten itteni harmittaa, jos puhutaan näistä, mihin muihin kuluihin menee rahaa, niin eniten tämä vuokra, siihen menee 1300 euroa, mikä on tosi paljon. Ja sitten tyttären kouluun, se on yksityinen koulu, sinne menee semmoinen 250 euroa kuussa. Siihen on siis, on laskenut sekä sen tavallaan sen vapaaehtoisen maksu, mikä ei suinkaan ole vapaaehtoinen, vaikka se kulkeekin sillä nimellä. Niin se on siis tämmöinen konserttaado puoliksi yksityinen, eli se saa sitten niin kuin osan maksuista maksaavat vanhemmat. Ja tämä on niin kuin se pienin summa, mitä ne suosittelee maksettavaksi, koska ne ei voi sanoa, että se on niin kuin kaikki tämmöisiä ehkä näihin konserttaadoihin, niin se on jotenkin vähän mun mielestä hämäräperäistä, että kun periaatteessa se on vapaaehtoinen maksu, mutta ei se ole niin kuin sitten käytännössä niin se pienin summa, mitä sitten kuukausittain menee, mitä ne suosittelee, niin on 45 euroa. Mutta tähän siis kuuluu siis se, sitten lounaat, koululounaat, sitten materiaalimaksut, vaatteet ja sitten noi after school activities, eli
huhhuh, kuulostaa tosi paljolta.
Joo, joo. Mutta kyllä sitten kuitenkin julkisellakin puolella niin sen lounaan joutuu kyllä maksamaan myöskin, että ei se niin kuin täysin ilmasta ole sielläkään. Ja sitten toi päiväkotimaksu musta tuntuu kaikista niin kuin hurjimmalta, että se on 500 euroa kuussa. Sitten kun meidän toi pieni lähtee päiväkotiin, niin se on yksityinen päiväkoti ja 500 euroa kuussa. Siinä on lähinnä se, että julkiselle on tosi vaikea päästä. Mä en tiedä, miksi me ei niin kuin tajuta taaskaan lähteä mihinkään jonoon, että oltaisiin testattu, että oltaisiko me saatu julkisen paikka. En tiedä, miten se sitten unohtuu siinä, mutta sinne on niin pitkät jonot, että mä en tiedä ketään, jonka lapsi on päässyt julkiseen päiväkotiin. Mutta tuosta 500 eurosta kyllä sitten, just sen takia, koska ne paikat on täynnä, niin siitä kyllä saa sitten, miten se sanotaan, saa niin kuin tavallaan, kaupunki maksaa sitten siitä osan. Sitä voi niin kuin takautuvasti hakea. Eli muistaakseni, niin saa tuen. Ne perheet, kaikki perheet saa siihen sitten jonkun tuen, koska kaupunki ei pysty varmistamaan jokaiselle lapselle sitä julkista paikkaa, koska niitä ei ole. Ja se on sitten, siitä lähtee joku 200-250 muistaakseni.
Niin siis me ymmärtääkseni monet jonottaa niitä jotenkin, niitä paikkoja. Että
niitä julkisen paikkoja, niin. Siis ja raskana ollessa kannattaa jo lähteä siihen jonoon, koska se jono on pitkä. Ja sitten ehkä vielä mainitsen sitten, että laskuihin kuukausittain, niin suurin piirtein semmoinen 150 puhelin, netti, sähkö, vesi, kaasu, mutta näitä on tosi vaikea tällä hetkellä arvioida, koska tuntuu, että ne nyt on niin kuin kallistumassa kaikki, mutta näin se on suurin piirtein.
Joo, meillä menee ruokaa aika sama määrä kuin toisella annalla, eli noin 400 euroa. Kuukaudessa ollaan siis kaksi aikuista ja yksi lapsi osaan viikosta ja toinen silloin tällöin tämä isompi, mutta siis rahan käyttö niin kuin ruokaa on sellaista aika rentoa, että että en sillä lailla suunnittele. Varmasti voisi käyttää vähemmän, jos suunnittelisi paremmin. Ja sitten asumiseen tällä hetkellä noin 730 euroa kuukaudessa. Se jakautuu siis kahdelle, mutta siis tähän me on laskenut vain asuntolainen ja yhtiövastikkeen. Ja sitten sähkö on ollut, siis se on nyt vaihdellut, mutta sanoisinkin, että keskimäärin noin 60 euroa kuussa tällä hetkellä. Kaasu saman verran joka toinen kuukausi. Ja sitten tällä hetkellä meidän netti- ja puhelinliittymä on ollut 55 euroa kuukaudessa, mutta on siitä tullut joskus maksettu enemmänkin, että tällaisella tasolla suunnilleen. Mutta joo, sitten voisin mainita, kun nyt puhutaan tällaista arkikuluista, että auton myös. Eli mulla on siis auto, jota käytän aika vähän, koska Madridissa sitä ei kyllä tarvi, että enemmän siis pidemmillä reissuilla. Ja silloin tällöin, jos huomaa, että jonnekin on hankala mennä metrolla, niin saatan ottaa auton esimerkiksi tänne studiolle, missä äänitetään. Tänne menisi niin kauan metrolla, että tuun aina autolla, mutta siis auton kulut on, siis bensakulut vaihtelee ihan siis riippuen sitä, että miten tulee käytettyä. Siitä en osaa sanoa mitään keskimääräistä, mutta muuten maksan siis kerron nyt vaan ihan esimerkkinä, että maksan esimerkiksi vakuutuksesta, onko se nyt 200 euroa vuodessa ja sitten on siis tämmöinen autovero. Ja se on semmoinen satasen pintaan, muistaakseni myös se taitaa olla satasen vuodessa suunnilleen, mutta se riippuu siitä vähän, että minkälainen auto on, että riippuu merkistä ja mallista ja niin edelleen. Plus huolto joku parista euroa, että jos nyt ei tule mitään isoja remontteja, niin sanon, ne kiinteät kulut on sellaista 500 euroa vuoteen.
Ilman bensaa.
Ilman bensaa, kyllä. Ja sitten kerron vielä ihan sellaisen, tämäkin saattaa kiinnostaa jotain eläinlääkärikulut, kun meillä on siis koira ja kissa. Ja niitä saa aika usein käyttää eläinlääkärissä, varsinkin tätä kissaa, kun se on tämmöinen eläkeläiskisuli, riittää kaikenlaista vaivaa. Mutta niin eläinlääkärikulut on täällä tosi paljon edullisemmat kuin Suomessa. Joku semmoinen perustsekkauskäynti taitaa olla ehkä joku 40 euroa ja sitten yleensä vaikka olisi ollut mitään röntgeniä ja tutkimusta, niin ikinä en ole kyllä maksanut sellaista niin kuin parista euroa enempää. Itsellä ei ole mennyt ja sitten jo riippuu myös eläinlääkäriklinikasta, että jos menee vähän niin kuin jonnekin tuonne maalle, niin ne voi olla ihan älyttömän edullisia, että joskus on ollut just sellaista, että on niin kuin seurattu pitkään jotain ja annettu vaikka lääkärille jotain antibioottipistoksia ja tehty röntgen ja raa, ja sitten se loppusumma on ollut sitten sen prosessin päätteeksi jotain 70 euroa. Eli siis se voi olla täällä tosi, tosi edullista, mutta toki täällä Madridin keskustan klinikoilla on kalliimpaa. Että tiedän, että Suomessa sinne uppoo helposti, niin kuin, jos on röntgenkin, niin tonni ainakin, että se on niin kuin, se täytyy mainita, että siitä vaikka kyllä se tavallaan tänne Espanjan tulotasoon suhteutettuna ei se nyt mitenkään ilmaista ole, mutta siis tosi, tosi paljon edullisempaa kuin Suomessa.
Onko sulla, Anna, vakuutusta eläimille?
Ei ole, mutta siis sehän olisi yksi vaihtoehto.
Joo, mullakaan ei ole, mun kahdella kissalla ei ole siis vakuutusta, ja joten maksat ne eläinlääkärikulut erikseen. Ja se on kyllä ihan totta, että mä ehkä kerran vuodessa, jos ei ole mitään muuta tarvetta, niin käytän rokotuksella ja mitähän se maksoi, vajaa 100 molemmilta, siis yhteensä kahdelta kissalta, eli tsekkaus ja sitten ne rokotukset, että ei se ole niin kuin kallista onneksi. Ja sitten, no jos jatketaan näissä eläinlinjalla, niin mä ehkä parin kuukauden välein tilaan heille ruokaa, niin se on jotain 100 setti se parin kuukauden välein ja sitten siihen päälle hiekat ja näin. Mutta siis mä joskus nauriskelen, että mun kissat syö paremmin kuin minä itse, että mä ostan kyllä heille niin kuin tosi laadukasta ruokaa. Mutta sitten omasta ruoasta, niin siis siihen menee noin 150 euroa kuussa, joskus enemmänkin. Ja siis mä mielellään ostan ekologisia. Ja sitten täytyy kyllä sanoa, että niin kuin sinkkuna kaikki maksaa ihan vähän enemmän, että kun ei voi niin kuin tavallaan niin hyvin käyttää niitä perhekokoja näissä tuotteissa. Mutta asumiseen mulla menee, jos laskee kaikki kulut yhteen, noin 750 kuussa. Ja siis siihen kuuluu yhtiövastike, se on meillä aika korkea, se on yli 90 euroa, koska se on uusi asunto tai uusi rakennus. Ja sitten asuntolaina, kotivakuutus, henkivakuutus, kotihälytys, sähkö, vesi, kaasu, netti. Eli nämä tulisi siihen 750, mutta sitten tähän mä en laske sitten sellaisia kuluja, niin kuin esimerkiksi se asumisvero, mikä maksetaan kerran vuodessa, tai kaasulaitteen vakuutusta, tai sitten muita korjauksia tai muuta. Joo, ja sitten puhuttiin jo tuosta niin kuin julkisesta liikenteestä, niin siis se oli silloin ennen covidiahan, se olisi yli 50 se kuukausilippu, mutta nyt se on onneksi vähemmän. Totsi jatkuu sillä linjalla. Se on kyllä tosi, tosi niin kuin hyvä tapa säästää, jos ei ole siis tarvetta autoon tietenkin, jos on tarve, niin se on eri asia.
Sitten vielä yksi kysymys olisi, että minkälaiset on varhaiskasvatuksen maksut kansainvälisissä päiväkodeissa ja espanjalaisissa päiväkodissa? Veikkaisin, että espanjalainen päiväkoti siis tarkoittaa niin kuin julkista päiväkotia, mutta Anna, ja sulla on varmaan tästä paras kokemus.
No siis mä en tiedä näitä julkisten päiväkotien hintoja ollenkaan. Sä, Anna, vielä arvelit, että jotain 80-150 euroa. Mä en tiedä, ootko sä jostain?
Joo, no siis pikkasen googlasin, okay. Ja se oli tosiaan julkisista päiväkodeista se hinta, kun niihin lopulta pääsee pitkän jonotuksen jälkeen, niin se riippuu se hinta perheen tulotosasta, mutta pyörii noin 80-150 euroa kuukaudessa paikkeilla.
Joo, se kuulostaa ihan silleen, että siinä on periaatteessa, mä en tiedä, että se kuulostaa niin kuin lounaan hinnalta lähinnä, sen ruoan hinnalta, mikä.
Niin, voi olla.
Niin. Ja sitten nämä yksityiset päiväkodit on sitten 450-500 euroa kuussa. Me silloin vertailtiin, että se on hyvin semmoinen perus. En tiedä sitten kansainväliset, jos ne on oikeasti kansainvälisiä, niin ne voi olla sitten vielä kalliimpia, että siihen tulee sitten muita.
Niin, no aivan, jos on jotenkin erikoisesti joku kielipainotus tai vastaavaa. Niin. Mutta se on aika tosi paljon rahaa, 500 euroa kuussa
on se
päiväkotiin. Siinä varsinkin ajattelee, että tällaista tonnin kuussa tienaavaa vanhempaa, niin siinä voi olla vähän sormisuussa, että miten.
Niin, ja sitten mitä sitten siinä tilanteessa, jos niin kun sä tienaat niin kun tonnin ja sitten lapsi ei pääse sinne julkiseen. Mä tiedän, mitä pakkohan Madridin kaupungin on tarjota sitten joku paikka, mutta se voisi olla tosi kaukana vaikka kotoa tai muuta. Että.
Saako sitten minkälaista alennusta, jos vaikka 2 laitetaan samaan kouluun?
Usein saa, mutta ei nyt mitään huomattavaa alennusta kuitenkaan.
Kiitoksia tosi paljon kaikista näistä kysymyksistä, mitä lähetitte. Oli tosi kiva saada näin laaja skaala rahaa kysymyksiä ja huomasi, että aihe kyllä kiinnostaa. Tähän on hyvä lopettaa meidän podcast vuosi 2022. Ja jos tuli näistä meidän kommenteista mieleen mitään lisäkysymyksiä tai palautetta, niin voidaan mielellään laittakaa tulemaan, voidaan jakaa niitä Instagramissa tai Facebookissa ja laitetaan sinne varsinkin Instagramiin varmasti tähän aiheeseen liittyvää lisää tietoa vielä. Ja kiitos Jensu ja kiitos Anna M ja hyvää ja rauhallista jouluaikaa meiltä kaikilta täältä Madridin studiosta.
Kiitos. Adios.
Hei hei.
Moi moi.